Bu kaset Beynolxalq İslam İrsinin bir çalışı camiyasının sifarişiyle ASR firma stüdyosunda yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli ve merhametli Allah'ın adıyla. Allah'ın ülvülüğü. Müslüman kardeş, sen bilmelisin ki bu risale mütezile təlimi meydana geldiği vaxtdan bugüne kadar Müslümanların fikir ayrılığına sebep olmuş en ciddi etikad meselesi olan böyük ve qadir Allah'ın öz məxluqları üzerinde ülvülüğü uzalığı problemine həss olunmuşdur. Bu mesele kitab-ı kerim ve sünnədə düzgün etiqadın şahitliyi ilə öz ispatını tapmışdır. Əsli müsəlman bu dəlilə qarşı çıxmaz. Lakin sünnədən ayrılıb təhrif yolunu tutan bəzi təlimlər həm özləri, həm də özlərindən sonra gələnlər üçün təhrif, yəni mənanı ayrı cür vermək qapısını açmışlar. Biz də buna yalnız onların, sələflərin haqq yolundan azması səbəb olmuşdur. Şübhələr və onlara cavab. Sələfləri əvəz edənlər arasında Allah Taalanın üstünlüyünü irəli sürərək, onun bənzərliyi və cismaniliyini, yəni Allahı insana oxşadaraq və ona üzvlər mənsub edərək iqrar edənlər və Allaha dünyavi mənada məkan şamil edənlər də vardır. Bu iki məsələdə şübhəni aradan qaldırmaq zəruridir. Bu şübhələrə cavab olaraq, aşağıda bəzi imamların cavablarını veririk ki, onlarla Risalənin mətnində də tanış olacaq. Hafiz Nüeym bin Həmmad, İmam Əl-Buxarinin ustadı, demişdir. Allahı öz məxluquna bənzədən küfr etmiş olur. Həm də onun özünün özünü vəsf etməsini inkar edən kafirdir. Onun özünün özünü və onun rəsulunun onu vəsf etməsində təşbih, yəni bənzətmə ola bilməz. İshaq bin Rahaveyi demişdir. Təşbih, yəni bənzətmə, insan öz eşitməz və görmə qabiliyyətini Allaha şamil etdikdə baş verir. Əgər adam desə, Allahın əlləri və ya eşitməsi mənimki kimidir, bu bənzətmədir. Əgər o eşitmə və görməni Allahın buyurduğu kimi başa düşüb, necə sualını və ifadəsini Allaha aid etməsə, bu halda bənzətmə mümkün deyildir. Teala buyurur, mənim kimi eşidən və görən bir səs yoxdur. Allahın sifətlərini, yəni atributlarını tamamilə və ya qismən inkar edən mötəzilə və cəhniyyə təliminin nümayəndələri bu sifətləri sübut edən hər şəxsi cismaniliyi və təşbihi iqrar edən kimi təqdim edirdilər. Onlar arasında elələri vardır ki, Əş-Şafihi, Əhmədi və onların məsləkdaşlarını cismanilik və təşbih tərəfdarı kimi tanıdırdılar. Bunu Əz-Zinə kitabının müəllifi Əbu Hatim və başqaları qeyd edirlər. İkinci şübhə, məkan. Məkan dediyi də konkret hüdud daxilində mövcud olan, yerləşən bir şey nəzərdə tutulur. Bugün insanlar bu sözü məhz bu mənada qəbul edirlər. Onlar bu terminlə Allahın ülvülük, yəni ucalıq sifətini ispat etmək istəyirlər. Buna cavab olaraq deməliyik ki, Allah Taala bu mənada məkanda yerləşə bilməz. Təalanı məxluqlar əhatə edə bilməz. Belə ki, o bütün məxluqlardan daha əzəmətlidir, daha uca və qüdrətlidir. Onun kürsüsü səmaları və yeri əhatə edir. Allah Taala buyurur, Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaqdır. Göylər isə sağ əli ilə büküləcəkdir. Əz-Zümrə 39-67. Hər iki səhih əsərdə Peyğəmbərin, ona da onun ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun bu hədisi verilir. Allah yeri əhatə edir. Göylər isə onun sağ ovcunun içindədir. Allah deyir, mən hər şeyə hakiməm, bəs yerin hakimləri hardadır. Məkan həm də heçlik, məkansızlıq mənasında işlənə bilər. Bu halda aləmin sözündə olanlar nəzərdə tutulur. Allah Taala aləmin üzərindədir. Bu mənada məkan gerçək olan, məhdud olan demək deyildir. Bu məkan məxluqlar yaranmamışdan qabaq mövcud olmuşdur. Her alimlerden ve imamlardan kimse mekanı Allah-u Teala'ya şamil edildiğini okusan, bil ki burada mekan dedikte heslik, hüdutsuzluk nezarda tutulur. Bu halde Allah'ın ülviliği, yani uzalığı da sübut edilir. Bununla da Sübhanehu Teala'nın ülviliğini inkar eden cehmiye ve tatil ehline tutarlı cevap verilmiş olur. Onlar hemsinin varlık, vücut manasında Allah'ın her yerde olması fikriyle çıkış edirler. İmam Malik, Allah ona rahmet eylesin, demiştir. Allah göydedir, yani göğün üstündedir. Onun ilmi ise her yerdedir. Bu ilimden kenarda hiç ne yoktur. İmam Ahmet İbn Hanbel'den soruşurlar. Allah yedinci semanın üstünde, öz erşindedir. Öz mehlukundan aralıdır. Onun kudreti ve ilmi ise her yerdedir mi? İmam böyle cevap vermiştir. Bəli, o öz erşindedir. Onun ilminden kenarda hiç ne yoktur. Abdullah bin El-Mübarek'ten Allah ona rahmet eylesin. Soruşurlar ki, İzzet ve Celalet sahibi Rabbimiz hardadır? O böyle cevap verir. Yedi göğün üstünde, öz erşindedir. Öz mehlukundan aralıdır. İmam bin Hüzeyme, Allah ona rahmet eylesin, demiştir. Allah Teala'nın öz erşinde, yedi göğün üstünde olmasını ikrar etmeyen şahs, Rabbine münasibette kafirdir. Tövbe ise, tövbesi kabul olunar. Eks tedbirde boynu vurulmalı, cesedi ise Selman ve Ehd-i Peyman sahiplerinin layık olmadığı leşi veren zibilliğe atılmalıdır. Onun malı da haramdır. Bu maldan Selman'a hiç ne satmaz. Böyle ki peygamberlerimizin ona ve ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun buyurduğu kimi Selman kafirin varisi olabilmez. Öz dövrünün tanınmış alimi Şam ehli olan İmam el-Avzai, Allah ona rahmet eylesin, demiştir. Ardıcıların kifayet kadar olduğu bir vakti biz değiliz. Böyük ve kadir Allah öz erşinin üstündedir. Onun sünnede verilen sıfatlarına imam getiririk. Ahmet İbn Teymiye, Allah Teala ona rahmet eylesin, demiştir. El-Avzai bu sözleri Allah'ın öz erşi üstünde olmasını ve onun sıfatlarını inkar eden cehmiye mezhebi meydana gelenden sonra demiştir ki, adamlar seleflerin taliminin bunun eksine olduğunu bilsinler. Merhum İmam Ez-Zuhri demiştir. İslam Allah'tan risaledir. Peygamber'e onu çattırmak, bize ise ona teslim olmak vaciptir. Merhum İmam El-Avzai demiştir. Sen seleflerinin yolunu tutmalısan, İnsanlar seni reddetseler veya seninle tantarakla danışsalar da fikirlerinden dönmemelisin. Tecrüben 50 yıl bundan sonra Şireyk'ten soruşurlar. Ya Ebe Abdullah, bizde bir deste mütezilliler vardır ki bu hadisleri inkar edirler. Allah dünya semasına yenir ve cennet ehli öz Rabbini görürler. Şireyk bu mezmunda tecrüben 10 hadis söyledi ve dedi, biz öz dinimizi eshabelerin ardıcılarının evladlarından əhd etmişik. Resullar kimden öz əqidelerini əhd etmişler? Kaynakların en yaxşısı, en xoşa gələni, en temizi, en faydalısı asanlıkla kavranılan, aydın ifadeleri ve dərin mənalarıyla seçilen, insan kalbine inam, iman, təsdiq ve təzim hissiyle dolduran, ona ilm ve marif nuru saçan Muhammed'in şeriatının kaynağıdır. Dinin sırlarının ve fiyrularının vahillerle başa düşülmesi mümkündür. Teala buyurur, biz Kur'an'ı ezberleme için asanlaştırdık. Göresen onu öğreden bir nefer var mı? El-Gamer 17-32-40. Muhammed ona ve ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun şeriatının insan kalbine, diline, beden üzvlerine, hak yolunu tutmasına, doğru istikamete semt götürmesine tesiri en güzel ve en yakşı tesirdir. O kalbi saflaştırır, beden üzvleri de onun için saflaşır. Şeriatın eksi, batıl olanların kaynaklarıdır. Hususuyla bu o şahslara aittir ki, öz dinlerini felsefi prensiplere esaslanan, ədli hikmet adlandırdıkları nadanlık üzerinde kurmuşlar. Bununla onlar Allah'ın öz erşi üzerinde yükselmesini inkar etmişler. Onların kaynağının fesadı, zahirinin ve batininin batilliği aşkar oldu. Şeriat ve sersebil kaynağını, dinsizliğin kökü olan hadislik ve kabahat kaynağıyla evet ettiler. Ve bununla da hem üsullarda hem de şirulardan günaha bastılar. İmam Ahmed bin Hanbel, Allah ona rahmet eylesin, zındıklara ve cehmiye taraftarlarına cevap eserinde yazır. Sayfa 48-49. Siz Allah'ın erşe istihfa etmesini inkar ettiniz. Allah Teala buyurur, Er-Rahman erşe yükseldi. Taha 15. O buyurur, göğleri ve yeri 6 güne yarattı ve sonra erşe yükseldi. Yunus 3. O bize bildirmiştir ki göydedir. Ve o deyir, Allah'ın göğün üstünde olduğuna ve yeri titredebilmesine emin oldunuz mu? El-Mülk 16. Yahut göğde olanın üstünüze taş yağdırabilmesine emin oldunuz mu? El-Mülk 17. O buyurur, Pak söz ona doğru yükselir. Fatir 10. Pak söz Allah'ın zikri, salih, emel, inkar edilenden uzaklık, tilavat vs. demektir. O İsa'ya demiştir, senin ömrünü tamam edip dergahıma kaldırıram. Ali İmran 55. O buyurur, Allah onu öz dergahına kaldırdı. En-Nisa 158. Yine buyurur, yerde ve göğlerde olanlar, yani bütün mehluklar ve dergahında olanlar, yani meleğler, ona mahsustular. El-Enbiya 19. Yine buyurur, üstlerinde olan Rabbilerinden korkunlar. En-Nahl 50. Yine buyurur, meleklerin kalktığı pillelere sahiptir. El-Ma'aric 3. Buyurur, o öz bendeleri üzerinde mütlak hakimdir. El-En'am 18. Buyurur, en uca ve en azametli olan odur. El-Bedere 255. Bununla Allah size bildirir ki, o semadadır. Göylerde olan da, yerde olan da Allah'tır. El-En'am 3. Kadir Allah'ın kelamının manası budur. O göylerde olanların da, yerde olanların da tanrısıdır, ilahıdır. O erşin üzerindedir. Onun elini ise erşten kenardakıları da ehat eyleyir. Allah'ın elminden hali bir mekan yoktur. Allah'ın elminin bir yerde olup o birisinde olmaması mümkün değil. O hemşinin buyurur, Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi öz ilmiyle ehate ettiğini bilmeyenizden ötürü Allah'ın emri mehluka nazil oldu. Talak 12. Sual ve cevap. Şeyhül İslam Ebu'l-Abbas Teqiyyeddin Ahmet bin Teymiyye'den Allah ona rahmet eylesin. İtikad məsələsində bir-biriyle ihtilafda olan iki nəfər barədə soruşurlar. Onlardan biri deyildi. Allah Sübhanehu ve Teala'nın semada olmasına itikad etmeyen şəxs hak yolunu azmış olur. Başkası deyildi. Allah Sübhanehu mekanla məhdudlaşmır. Bu şəxslərin hər ikisi Şafii məzhəbindəydilər. Bizə deyin görək. Şafii'nin Allah ondan razı olsun, mezhebinden neyi kabul edecek? Onda sevap olan nedir? Cevap, Allah'a hamdü sana olsun. Allah rızasını kazanmış Eş-Şafii'nin itikadı, İslam'ın selefleri sayılan Malik'in, Es-Savra'nın, El-Avzay'ın, İbn El-Mübarek'in, Ahmet bin Hanbel'in ve İshak bin Rahavi'nin İtikadıdır ki, bu da öz növbəsində El-Fazil bin İyaz, Ebu Süleyman Ed-Dərani, Səhl bin Abdullah, Ed-Təstəri və başqa müqəddir şeyhlərin itikadıdır. Dinin usulları, yəni əsas prinsipləri məsələsində bu imamlar və onlar kimləri arasında fikir ixtilafı yoxdur. Həmçinin İmam Ebu Hanifə, Allah ona rəhmət eləsin, Tevhid ve qaza o qadar meselelerinde sabit itikad sahibiydi. bu ve başka problemlerde yukarıda adı çekilen alimlerle eyni mövqeyde olmuştur. Onların etiqadı ise əshabelerin ve salih ardıcıların etiqadı ile eyni olmuştur. Bunu kitab ve sünnə sübut edir. Ve Şafii özünün Ər-Risale adlı xütbəsinin əvvəlində demişdir. Özünün özünü vəsf etdiyi kimi olan və məxluğunu vəsf etdiyindən üstün olan Allaha əmdu sana olsun. Mərhum imam göstərir ki, Allah öz rəsulunun, ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun, dililə öz kitabında onun özünün özünü etdiyi kimi vəsf olunur. Əhməd bin Həmbəl deyib, Allah yalnız onun özünün və yaxud onun rəsulunun, ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun, hər hansı bir təhrif və nöqsandan, hər hansı bir uyğunlaşdırma və bəncətmədən xali olduğu kimi vəsf olunmalıdır. Onun özünün özünə aid etdiyi gözəl adlar və ölü sifətlər ona şamil edilməlidir. Və onun sifətlərində, nə zatında, nə də ki, əməllərində ona bənzər bir şey yoxdur. O eşidəndir və görəndir. İmam həmçinin demişdir, səmaları və yeri, onlar arasında olanları 6 günə yaradan və ərşə yüksələn odur. Musa ilə kəlamla, yəni sözlə danışan, dağa nur saçan və onu parçalayan da odur. Heç nə onun sifətlərindən bir zərrə də onu təmsil etmir. Heç kəsin elmi onun elmi, qüdrəti onun qüdrəti, mərhəməti onun mərhəməti, İstihfası, onun istihfası, eşitmə və görməsi, onun eşitmə və görməsi, nitqi, onun nitqi kimi deyildir. Nə də onun kimi kimsə nur saça bilməz. Allah Subhanahu, Allah Teala bütün nazislikdən uzaqdır və kamallığına görə müqəddəsdir. Bizə bildirmişdir ki, cənnətdə ət, süd, bal, su, inəy, qızıl vardır. Abdullah İbn Abbas, Allah onların hər ikisindən razı olsun, demişdir. Ahirətdə olanlardan dünyada yalnız adlar vardır. Bu qayıb olan məxluqlar, adların uyğunluğu ilə yanaşı, gözlə görünən məxluqlar kimi deyillər. Adlarda eyni olsalar da, Xaliq öz məxluqundan daha əzəmətlidir. O özünü canlı, bilən, eşidən, görən, mərhəmətli və rəhimli adlandırmışdır. Canlı onun kimi canlı ola bilməz. Bilən onun kimi bilən, eşidən onun kimi eşidən, görən onun kimi görən ola bilməz. Mərhəmətli onun kimi mərhəmətli, rəhimli onun kimi rəhimli ola bilməz. Cariyə barədə məşhur hədisdə deyilir. Ondan soruşurlar, Allah hardadır? Dedi, göydə. Lakin bu o demək deyildir ki, Allah səmanın içindədir. Səmalar ona əhatə və ehtiva etmişlər. Millətin sələflərindən və imamlardan heç kəs bunu deməmişdir. Onların ümumi rəyinə görə Allah səmaların fövqündədir, yəni üstündədir. O ərşin üstündədir, öz məxluqundan aralıdır. Məxluqunda onun zatından heç nə yoxdur. Həm də onun zatında məxluqundan heç nə yoxdur. İmam Malik demişdir, Allah səmanın üstündədir, onun elmi isə hər yerdədir. Allahın səmanın içində olub, onunla əhatə edildiyini, onun məxluq kimi ərşə və ərşdən başqa bir şeyə möhtac olduğunu, onun ərşə istihvasının, məxluqunun kürsiyə oturması kimi olmasını zənn edən şəxs yolazandır, nadan bidətçidir. Səmalar üstündə ibadət etdiyi Tanrının, ərşdə salavat və səcdə etdiyi Rəbbin mövcud olduğuna, öz Rəbbinə doğru yüksəlmək vasitəsi olan Məhəmmədə, Quranın onun dərgahından nazil olmasına inanmayan şəxs, bir onun dinsiz, yol azmış bidətçisidir. Deyilir, Allahın səmada olmasına inanmayan yol nazandır. Bunu qəbul edib, lakin Allahı onu əhatə edən səma içərisində olduğunu zənn edənsə, səhv etmiş olur. Bunu qəbul edən kitab-ı kərim və sünnənin ifadə etdiyi millətin sələflərinin və imamlarının yekdil razılığını qazanmış, Allah öz səmaları üzərində və öz erşi üzerindedir ve mahluklarından aralıdır fikrini kabul eden haklıdır. Bunları kabul etmeyense Resulun dediklerine karşı çıkır, müminlere mahsus olmayan yolun yolcusu olur. Aslında bu adam Rabbini inkar eden dinsizdir. Onun aslında ibadet ettiği mabud yoktur. İsteyen müracaat ettiği ve tanah apardığı Rabbi de yoktur. Bu cehniye taliminin taraftarlarının onlara benzer başka bir onu dinsizlerin iddialarıdır. Allah öz bendelerini ister Arapları, isterse de Ecemleri Allah'a dua ederken fitreten başlarını ayakları altına değil yukarı kaldırmaya sevk etmiştir. Arifler demişler, arif adam ya Allah ifadesini dilinden evvel kalbinde değilse bununla ülgürlüğü, yüksekliğe yüz tutur. Ne sağa ne sola bakmır. Bu meselelere hülul ve tatil, yani Allah'ın sıfatlarının bazılarının manasını inkar edenler, mesela cehmiye, mütezile, eşariye, indiki dövrün ehbaşları, şüpheleri vardır. Bununla onlar Allah'ın kitabına, Resulullah'ın ona ve ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun, sünnesine, Müslüman milletinin seleflerinin ve imamlarının umumi fikrine, Allah'ın öz bendelerinin kalbini fitreten sıvk ettiklerine karşı çıkırlar. Onlar hemçinin sahih ağlı delilleri de inkar edirler. Bütün bu deliller böyle bir yektil fikri ifade edilir ki, Allah öz mehluklarının üzerindedir, yani fövkündedir, onların üstündedir. Allah Teala bu fitri hissi vacib olarak kocaya da, cavana da, köserilere de aşılamıştır. Onlarda Halik-i Teala'nın varlığına fitri inan doğurmuştur. Peygamber ona ve ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun buyurur. Her bir doğulan fitri kabiliyetle doğulur. Onları valideynleri ya Yahudi, ya Nesrani, yani Hristiyan, ya da Mecusi, yani ateşperest edirler. Ne de ki, Müslüman imamlarının herhangi birinin işletmediği sözlerle tanışmalarıdır. Mesela lâs, tehayyüz, yani garaz, cism, cihat vs. sözler bu kabildendir. Arif olana onların şüphe tohumları sefmesi aydındır. O yalnız kitab-ı kerim ve sünnede ifade edilen fikirleri rehber tutarak deyir. Eğer bizim ayemizi tasdik edenleri görseniz, ona karşı çıkın ve buna imkan vermeyin. Allah onun adları, sıfatları bu arada kitab ve sünniye zid sözlerle danışan şahs, Allah ayelerini batillikle tahdiş etmiş olur. Bu adamlarla çoxsu müsəlman imamlarına onların demediklerini şamil edirlər. Ebu Hanifiyə, Eş-Şafiyyə, Maliyyə ve Ahmed bin Hanbelə onlara məxsus olmayan fikirleri aid edirlər. Öz ardıcılarına deyirlər, bu filan imamın etiqadıdır. Onlardan sahih dəlil ve sübut tələb edildikdə yalanları aşkar olunur. İmam Eş-Şafiyyə demişdir. Kelam ehline hükmün budur. Onların dabanlarına quru hurma çubukları vurup, tayfalara ve kabilelere nümayiş ettirilerek deyilmelidir. Kitab-ı Kerim ve sünneden üz çevirip kelamı kabul edenin cezası budur. Ebu Yusuf el-Gazi demiştir. Dini kelamla kabul eden zındıktır. İmam Ahmet demiştir. Kelama bürünmeyen adam məqsədinə çata bilər. Bənzətməyə yol verən bəzi alimlər demişlər, dinsiz heçliyə ibadət eləyir, dinsiz kördür, bənzədən isə pis görür. Allahın dinində qiymətli olan da, qiymətli olmayan da aydındır. Allah Taala buyurur, beləliklə sizi diqqət mərkəzində olan millət etdik. İslam üçün sünnə, alem üçün İslam kimidir? Nuzul barədə hədisin şərhi. Məğrib Hafiz İbn Əbdülbər demişdir. Əbu Hüreyrə, Allah ondan razı olsun, söyləyib. Peygamber, ona da ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun demiştir. Her gece Rabbiniz Tebareka ve Teala dünya semasına inir. Bu vakit geceden hele üçte biri kalmış olur. O soruşur, bana dua eden kimdir? Ona cevap verim. Menden isteyen kimdir? Ona bahşedim. Menden mağfiret, yani bağışlanma dileyen kimdir? Onu bağışlayayım. Bu hadisi Malik Muvatta kitabında, El-Bukhari sahihinde, Müslim sahihinde, Et-Tirmizi sünnede ve İbn Mace sünnende en sahih isnadla rivayet etmişler. İbn Abdülber Tehmid eserinde yazır. Bu hadis rivayet bakımından sabit, isnad bakımından sahihtir. Onun sahihliği barada hadis alimlerine ihtilaf yoktur. Bu hadis gösterir ki, büyük ve kadir Allah yedi göğün üstünde, semanın üstünde, erşin üzerindedir. Çokları bu fikirdedir. Büyük ve kadir Allah'ın aşağıda verilen kelamları hak sahiplerinin dediklerine sübuttur. Er-Rahman erşe yükseldi. Taha 5. O sonra erşe yükseldi. Sizin ondan başka hakiminiz ve vasıtasınız yoktur. Es-Secde 4. O sonra tüstü halında göğe yükseldi. Fussilat 11. Onda erş sahibine bir yol aktardılar. El-İsra 42. Pak söz ona doğru yükselir. Fatir 10. Onun Rabbi dağa öz nurunu saçtı. El-Araf 143. Allah'ın göğün üstünde olduğuna ve yeri titrede bilmesine emin oldunuz mu? El-Mülk 16. En uca Rabbinin adına tarifler söyle. El-Ela 1. En uca ve en azametli. Er-Bekara 255. En büyük ve en uca. Er-Rab 9. Dereceleri yükselden ve erş sahibi. Gafir 15. Üstlerinde olan Rabbilerinden korkurlar. En-Nehl 50. En âli zikir sahibi hemşinin buyurur. Göylerden yere kadar her şeyi kaydıya salır. Sonra bu işler de onun dergahına yükselirler. Es-Secde 5. Meleğler ve ruhlar onun dergahına kalkırlar. El-Me'ariz 4. İsa'ya demiştir. Senin ömrünü tamam edip dergahıma kaldırırım. Ali İmran 55. Allah onu öz dergahına kaldırdı. En-Nisa. Senin Rabbinin dergahında olanlar gece gündüz ona hemdu sana deyirler. Fussilat 38. Onun dergahında olanlar ona ibadete tekabbül göstermirler, usanmırlar. El-Enbiya 19. Onu def eden yoktur. O âli dereceler sahibi Allah'a mehsustur. El-Me'ariz 2-3. Allah Teala'nın göğün üstünde olan ve yeri titrede bilene emin oldunuz mu? Kelamının manası budur ki, Allah göğün en yüksek katının üstündedir, yani erşin üstündedir. Burada mehz üstünde, üzerinde olmak nezarda tutulur. Allah kelamı yeryüzünde serbest gezip dolaşın. Et-Tövbe 2 veya sizin el ayağınızı hurma kötükler üzerinde kestireceğim. Taha 71. Bütün bunlar Teala'nın bu sözlerini tasdik edir. Meleğler ve ruh onun dergahına kalkırlar. İnkar edenlerin imamı Firavundur. Allah Teala Firavun hakkında bunları haber verir. O Musa'nın tanrısını görmek, kemalar üzerinde olması fikrini teklif etme niyetiyle göğe kalkmak için çok hündür pilleler tiktirdi ve dedi, ey Haman, benim için çok uca bir kasır tik. Onun yolları, kapıları olsun ki, sema yollarıyla kalkıp Musa'nın tanrısını görün. Ben öyle zannederim ki, o yalancıdır. Gafir 36-37. Allah'ın en uca semalar üzerinde olduğunu inkar eden Firavun, cemiyetçidir. Bu fikri ikrar edense, Musevi Muhammed'dir. İmam merhum Et-Taberi demiştir. Firavun deyiz. Mən elə düşünürəm ki, Musa onu bizə göndərən Rəbbin mövcudluğunun göydə olmasını deməklə və iddia etməklə yalan danışır. Mərhum Əbülhəsən Əl-Əşari bu ayə barədə deyir. Firavun Musanın ona salam olsun, Allah Sübhanəhu səmalar üzərindədir fikrini təkzib etdi. Mərhum Əl-Cüveyni bu ayəni şərhində yazır. Bu onu göstərir ki, Musa ona bildirmişdir. Onun Rəbbi göylərin üzərindədir. Buna görə də Firavun demişdir. Mən zənn edirəm ki, o yalancıdır. Mərhum Əd-Dərami bu ayə barədə demişdir. Bu ayədə açıq-aydın həqiqət, açıq sübut vardır. Musa Firavunu Allahın səma üzərində olmasını qəbul etməyə çağırırdı. Buna görə də Firavun qəsr tikdirib onu görmək istəyirdi. Mərhum İbn Qudamə bu ayə barədə demişdir. Yəni, mən elə düşünürəm ki, Musanın tanrısının səma üzərində olması iddiası yalandır. Bu müxalif müsəlman mövqeyi tutan şəxs də iddia edir ki, Musa yalancıdır və onun dediklərini inkar edir. O, öz iddiasını Rəbbül aləminə qarşı olmasını qətiyyət və yəqinliklə bildirərək, sadiq və etibarlı peyğəmbəri təkzib edir. Əshabələrin və adıcıların sələfi, imamların və başqa alim adamların göstərdikləri haqq yolundan azır. Allah Taaladan bizə öz mərhəmətini göstərir, bidətdən uzaq tutmasını və öz sünnəsinə sadiq etməsini rica edirik. Mərhum İbn Əbdülbər demişdir. Ayə göstərir ki, Musa ona salam olsun, Tanrısının səma üzərində olduğunu deyirmiş. Firavun isə buna inanmırmış. Mərhum İbn Xüzeymə demişdir. Siz, ey ağıl sahibləri, Allahın səma üzərində olmasını və Firavunun öz küfrü və haqsızlığı ilə Musanın ona salam olsun, onu bu barədə xəbərdar etməsini, bəşər xaliqinin səma üzərində olmasını öyrətməsinə məhəl qoymamasını sübut edən Allah kitabının başqa bir dəlilini eşidin. Allahın Firavunun, ey Haman, mənim üçün çox uca bir qəsr tik, onun yolları, qapıları olsun ki, səma yolları ilə qalxıb Musanın tanrısını görüm. Mən elə zənn edirəm ki, o yalancıdır. Qafir 36-37 deməsi barədə ayəni eşitmisənmi? Firavun, Allahına lənət eləsin, bir qəsr tikdirməyi əmr edir. O elə bilir ki, qalxıb Musanın tanrısını görəcəkdir. Onun, mən elə zənn edirəm ki, o yalancıdır. Qafir 37 sözləri göstərir ki, uca və qadir Allahın ən uca və ən yuxarıda olmasını Musa ona xəbər vermişdir. Mərhum Əl-Hükmi demişdir, Məl'un Firavun, Musanın, səmaların və yerin, məşriqin və məğribin, onlar arasında olan bütün mövcudatın sahibini, öz məxluqlarından aralı, onların üzərində və onlara məlum olan Allahın varlığı fikrini təkzib etmişdir. Allah Taalanın varlığı və ucalığına təkzib edən hər bir cəhniyyəçi də əslində Firavunçudur və onun dininin əxz etmişdir. Allah Taalanı onun öz-özünü vəsf etdikləri ilə vəsf edən, onun öz ərşi üzərində yüksəlməsini və öz məxluqundan aralı olmasını qəbul edən hər bir sünnə tərəfdarı isə Məhəmmədidir. Allah kitabının və Rəsulullahın ardıcılıdır. Mərhum Əs-Sədi mənim üçün çox uca bir qəsr tik, onun yolları, yəni qapıları olsun ki, səma yolları ilə qalxıb Musanın tanrısını görüm. Mən elə zənn edirəm ki, o yalancıdır. Qafir 36-37 ayəsinin şərhində yazır. Bu Musanın Allahın səmalar və bütün məxluqlar üzərində, yəni şövqündə olması fikrinin açıq şəkildə təkzib edilməsi deməkdir. Bütün Firavuni cəhmiyyətçilər də bu məsələdə Firavuna sadiq qalıb, öz küfürlərini sünnə və əshabələrin adıcılarına aid edərək iddia etmişlər ki, bu adamların, yəni sünnə və əshabə ardıcılarının məzhəbi Firavunun məzhəbi ilə eynidir. Çünki onlar Allahın öz məxluqu üzərində yerləşməsinə inanmışlar. Bu ise hakikate uygun değil ve teaccüp doğurur. Malumdur ki bu meselede cehmiye talimi Firon'a sabittir. Çünkü bu talim de Firon kimi inkara esaslanır. Onlar Allah'ın kelamının öz mehlubundan ülvülüğünü, Musa'nın Allah'ın uzaklığı bareleri risalesini Firon inkar ettiği kimi inkar etmişler. Onlar arasında yalnız bir meselede fark vardır. Firon öz inkarını açık şekilde bildirir. Onlar ise ibarebazlık eleyirler. Sözlere temtarak, özel verir, yakşını pis, pisi yakşı yerine koyur. Onlar özlerini hak, gayrilerini ise batil ehli adlandırırlar. Özleri de bu temtaraka allanır, başkalarını da alladırlar. Ey Muhammed'in, ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun, Huda yolunun yolcusu. Bil ki cariye barədə rəvayətdə qaldırılan hər iki məsələ bir sualı, ona cavabı və nəticəni əhatə edir. Sual belədir, Allah hardadır? Mərhum Hafiz Əz-Zəhəbi Əl-Ülüvvi kitabında səhifə 81 müxtəsər şəkildə deyir. Hər bir sual verən soruşur, Allah hardadır? Bu suala sövq-i təbii və fitrətdən gələn bir cavab verilir. Səmada, rəvayətdə iki məsələ qoyulur. Onlardan biri, müsəlmanın Allah hardadır sualını qoymasının şəriətə uyğunluğu, ikincisi isə cavab verənin səmadadır deməsi. Bu iki məsuliyyətli məsələni inkar edən şəxs əslində Peyğəmbəri, ona və onun ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun, özünü inkar etmiş olur. Bil ki, İbn Abbasın, Allah onun hər ikisindən razı olsun, Allahın səmada, daha doğrusu səmanın üstündə olmasına iman əqidəsi barədə Əl-Buxari Xəlq Əf-Alil İbad əsərində 19 yazır. Allah Musa ilə danışanda çağırış səsi səmadan gəlirdi və Allah özü də səmada idi. Təfsir, yəni şərh ilminin şeyhi, Məhəmməd bin Cərir Ət-Təbəri Camiul Bəyan Fi Təfsiril Quran əsərində səhifə 29-6 yazır. Səmada olana inandınız mı? O Allahdır ki, sizlərə qasırğalar göndərir. Təfsir alimlərindən Əl-Bəğəvi Muallim-i Təzil 4-371 və Əs-Suyuti Əd Dur Əl-Mənsur 8-238 əsərlərində də bu barədə danışırlar. Mötəzillər və onların yolunu tutanlar istihva, yəni üzərində, üstündə olmaq sözünü istila, yəni yiyələnmək ilə əvəz etmişlər. Yəni hər şey yiyələndi. Bununla həqiqətdə deyilmiş fikri dəyişdirmişlər. Onların bu iddiası bir çox cəhətdən öz fitnəkarlığı ilə seçilib. Ərəb dilində heç vaxt istihva, istila mənasını verməmişdir. Bu fikri etimad və istinad edilən dilçi alimlərdən, yəni imamlardan heç kəs deməmişdir. Əksinə, onlara edilən səhih istinadlar göstərir ki, görkəmli dilçi alimlər bu fikri tamınıqla cədd etmişlər. Dilçi alim və dilçilərin imamı İbn Əl-Ərabi, Allah ona rəhmət eləsin, demişdir. İbn Əbu Davud, İmam Əhmədi bin Həmbəlin bəlaya düşar olmasına səbəb olan Cəhmiyyə qazisidir. Mənə müraciət edib ərəb dilində Ər-Rəhman ərşə yüksəldi, yəni istihva etdi. Tahəb 5 ayəsində istihva sözünün istila etmək mənasını tapmağı tələb etdi. Mən ona belə dedim, Allah and olsun ki belə deyil və bunu tapa da bilməzsən. Əl-Xəlil bin Əhməd, Əl-Fərahiddidən, Allah ona rəhmət eləsin, dildə istihvanın istila mənasında işlənə bilməsi barədə soruşur, o belə cavab verir. Bunu ərəflər bilmirlər və onların dilində bu məna yoxdur. Buna görə də İbn Əl-Cuzi, Zəd Əl-Məsir əsərində 3-223 yazır. Dilçilər bu mənanı inkar etmişlər. İbn Əbdül Bər Ət-Təmhid əsərində 7-131 yazır. onların istihvanı istila kimi şerh etmesi mənasızdır. Çünkü dilde bu məna yoktur. İstihva kimi şerh edilen istila kəlməsiyle xalq, yani yaratma, qəhr, yani güc, qudret, qələbə, mülk ve ona sahip olmak qudreti mənaları nəzərdə tutulur. Lakin Teala'nın Er-Rəhman ərşə yüksəldi, yani istihva etdi, tahəb, peş, kəlamına bu mənaların hər hansı birini aid eləmək aşağıda göstərilən səbəblər üzündən düzgün deyildir. A. Xəlq, yani yaratma, Allah Teala'nın ərşi səmalardan və yerdən sonra xəlq etməsi, yani yaratması deməkdir. Bu da kitaba, sünniyə və icmaya ziddir. Çünki Allah bildirir ki, o səmaları, yeri və onlar arasında olanları 6 gün ərzində yaratmış və sonra ərşə yüksəlmişdir. Teala həmçinin bildirir ki, səmaları və yeri xəlq etməmişdən qabaq, onun ərş suyu üzərində olmuşdur. Bu fikri həm də Umran bin Həsinin, Allah ondan razı olsun, hədisində də ifadə edilir. Peyğəmbər, ona da onun ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun, demişdir. Allah var idi, ondan qabaq bir şey yox idi, onun ərşi su üzərində idi. Zikirdə hər şeyi yazdı, sonra da səmaları və yeri xəlq etdi. Əl-Buxari 6-286 13-403 Əhməd 4-431 Əgər ərş səmaların və yerin xəlq edilməsindən qabaq mövcud isə, ona yüksəlmək, yəni istihva səmaların yerin yaradılmasından sonra baş verirsə, onda Allahın məhz istihva üçün yaratmış olduğuna və ya yaratmaq istədiyinə və ya yaratmaq niyyətində olduğuna istihvası necə baş verə bilər? Lakin onu etməyi istəməsi, niyyətində olması mənası nə dildə, nə nəsirdə, nə nəzmdə, nə həqiqi, nə də məcazi mənada işlənməmişdir. B. İstila etməyi yalnız əks tərəfə malik olanlara aid etmək olar. Allahın isə əks tərəfi olmur. Nəftəvəhdən Davud bin Əli belə rəvayət eləyir ki, İbn-i Əl-Ərabinin yanında idik. Bir nəfər gəlib dedi ki, Ya Əbu Abdullah, Teala'nın Ər-Rəhman ərşə yüksəldi. Tahə 5 ayəsinin mənası nədir? O dedi. Xəbər verdiyi kimi, o öz ərşinin üstündədir. Kişi dedi ki, Ey Əbu Abdullah, bu elə yələnmək, yəni istila deməkdir. Əbu Abdullah, məhtəvi, dedi, səsini kəs. Bir şeyə yalnız ona qarşı duran və yaxud onu arzulayan yələnə bilər. Yəni, iki nəfərdən biri o birinə qalib gələrsə, deməli, o istila etdi, yəni yələndi. Mən deyirəm, bu mənada istihvanı istila kimi işlədən, xəlq etmədə Allaha onun əksi olanı şərik qoşmuş olur. Çünki dildə istila, yəni yələnmək yalnız üstün gəlməkdən, qələbədən sonra mümkündür. Zəfər çalan barədə deyirlər ki, o filan şeyə yələndi, yəni istila etdi. Bu təhriflə məşğul olan şərhçilərdən soruşuruq. Allaha əks olan kimdir ki, Allah Teala ona üstün gələ bilmiş, onun mülkiyyətinə yələnə bilmişdir. Bu cür şərik qoşmadan uzaq olmaq üçün yalnız şərhdən əl çəkib sələflərin təfsirinə qayıtmaq lazımdır. Bir kəsin bir şeyə yələnməsi o deməkdir ki, bu şəxs əvvəllər ona yələnə bilməmiş, sonra isə bunu edə bilmişdir. Məyər Allahın elə bir məxluqu ola bilər ki, Allah Taala ona yalnız bir müddət keçəndən sonra yələnmiş olsun, bu şəxsi bizə ərşin səmaların və yerin yaradılmasından qabaq mövcud olduğu və Allahın ona yələnə bilmədiyi müddəti göstərsin. Qəlbində Allaha məhəbbət hissi olan bir adam bu təhrif olunmuş şərhi Allaha aid etməklə ondan utanmırmı? Allah Teala Ər-Rəhman ərşə yüksəldi. Tahə 5 ayəsi ilə güya ki bunları demək istəyirmiş. Mənim bəndələrim, bilin ki mən səmaları, yeri və onların arasında olanları xəlq edəndən sonra öz ərşimə zəfər çaldım. ona güç geldim ve ona yiyelendim. Öz ihtiraslarının esiri olan bu adamlar bilmelidirler ki Allah-u Teala her şeyin sahibidir ve yiyesidir. Allah Subhanahu Teala bütün mehluklara sahiptir. Göresen bu mehluklar arasında Allah'ın sahibi olduğu erşi hususi ayırıp öz eserlerinde defalarla bu fikri nezere çattırmağın mənası nedir? Bir şeye yiye durmağı, onu istila etmeyi, yalnız o şahs bilir ki, o evvelce bunu etmeyde aciz olsun ve yalnız sonradan buna gücü çatsın. Allah Subhanahu hiçbir şeyde aciz olabilmez. Allah'ın öz yarattığından üstün olması meselesinin sahih peygamber sünnesinde buyuruşu parada. Peygamber, ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun demiştir. Rahimlilere Er-Rahman rahmidir. Yerde olanlara siz rahmedin ki semada olan da size rahmelesin. El-Buhari Et-Tarihul El-Kabir 964. Ebu Davud 1494. Et-Tirmizi 1294. Ahmet 2160. Peygamber ona ve onun ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun demiştir. Meğer siz mənə inanmırsınız. Meğer inanmırsınız mı ki gece ve gündüz mənə semanın xeyri nazil olur. Peygamber ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun demiştir. Allah'a and olsun bir kişi arvadını yatağına çağırsa ve arvad bunu reddetse semada olan kadın kişini razı salana kadar ona qəzəbli olar. Bil ki mən sənə Allah'ın haq yolunu göstərdim. Bülbülü sifətini sübuta yetirən hədislər silsilə şəklini almışlar. İmamlar da bunu qeyd edirlər. İmam İbn Teymiyyə Əl-Həmziyyə əsərində 431 böyük məktublar yazır. Ləfz və məna ardıcılığı baxımından ən bəlağətli, zəruri elmlərdən biri də odur ki, peyğəmbərlər Allahdan xəbər verən olub, bildirmişlər ki, Allah Sübhanehu ərşə yüksəldi. O tamamın üzərindədir. Allah bu hissi bütün millətlərdən olan adamların qəlblərində fitrətən yerləşdirmişdir. Əbu Davud Ət-Təyalisi demişdir. Süfyan, Şübə, Həmmad bin Zeyyad, Həmmad bin Səlmə, Şureyk və Əbu Əvvəldə hədd qoymadan, şübhə etməkdən və təmsil etməkdən boyun qaçırmışlar. Hədis rəvayət edəndə onun necəliyi barədə sual qoymamışlar və onlardan bir şey soruşduqda demişlər. Hədislərdə belədir. Səhl bin Abdullah Ət-Tusattiri Allahın zatı barədə suala cavab olaraq deyərdi. Allahın zatı elmlə vəsf ediləndir. Əhatə edilməzdir və dərk edilməzdir. Dünya evində gözlə görünməzdir. O, iman həqiqətlərində mövcuddur. O, hüdudsuzdur. Əhatə edilməzdir. Hüluldan uzaqdır. Gözlər onu ahirətdə, öz mülkündə və qüdrətində zahir olaraq görürlər. Məxluq onun zatının mahiyyətini bilməkdən uzaqdır. Onun ayələrində bu mahiyyətə dəlil vardır. O qəlblərlə bilinir. O gözlərlə dərk edilmir. Mömin sonu dərk və əhatə etmədən öz bəsarəti ilə ona baxır. İmam Əbu Hənifə, Allah ondan razı olsun, Əl-Fiq, Əl-Kəbir əsərində yazmışdır. Onun əli, üzü və nəfsi vardır. Teala Quranda əl, üz və nəfs barədə danışır. Onun sifəti vardır. Lakin bu sifətin necəliyi barədə danışmaq olmaz. Onun əli, onun qüdrəti və onun neyməti demirlər. Belə deyilsə, sifətlər batil edilə bilər. Allah Teala Ənkəbut surəsinin 6-cı ayəsində buyurur. Allah əlamətlərə möhtac deyildir. Və ya Fatir surəsinin 15-ci ayəsində buyurur. Allah həmiddir, möhtac olmayandır. Bu ayələrdən aydın olur ki, öz istihfası üçün yarattığı ərşə, onun ihtiyacı yoktur. Burada bu erşi zaruri eden hikmet vardır. Ölü olan aşağıda olanın üstünde olsa da bu halde aşağıda olanın yukarıda olan için taşıyıcı olması, onu ehate etmesi, onun dayağı olması vacip değildir. Yukarıda olanın aşağıda olana ihtiyacı yoktur. Semaya bakıp görersen ki o yerin üzerinde olsa da ona mühtaç değildir. Allah Teala'nın ülviyeti her hansı bir dayağa mühtaç olmaktan daha azametli ve kudretlidir. Onun ülviyetinin ihtiyaçları onun hususiyetlerinden ileri gelir. Onun özü öz kudretiyle aşağıda olanı saklayır. Aşağının ona ihtiyacı vardır. Sübhanehu ise aşağıda olana mühtaç değildir. Böyük ve kadir Allah aşağını ehate edir. O erşin üzerinde olup aynı zamanda öz kudreti sayesinde erşe dayaktır. Erşe mühtaç değildir. Erş ona mühtaçtır. O erşi ehate edir. Erş onu ehate eylemir. O erşi mehdudlaştırır. Erş onu mehdudlaştırabilir. Bu zaruretler mehlukta olabilmez. Kitabda işlenmiş şahs adlarının izahı. Mütezilliler Vasil bin Ata'nın fikirlerini ve felsefesini kabul edenlerdir. İmam el-Hasan el-Basri, Vasili, Əqide ve Allah'ın atributları meselesinde bid'ata yol verdiği için öz elmi meclislerinden kovmuştur. O ise mescidin başka kendine çekilip burada öz taraftarlarını toplamıştı. Bu hadisiye el-Hasan el-Basri çekilmek, yani Arapça etizal etmek adı verdiği için Vasil'in adamları mütezillər, yani çekilenler, etizal edenler adlandırılırlar. Selefler, yani keçmiş nesil, bununla əshabələri nəzərdə tutulur. Çünkü onlar İslam ümmetinin en mütəbər selefleridirlər. Onların sırasına həmçinin onlardan sonra gelenler ve bu sorumculardan sonra gelenler de daxildirlər. Peygamber, ona ve onun ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun, onların gösterdiği yol ile gitmeyi vesiyet etmişler. Onlar bid'at ve hilaftan uzak, hak dine bağlı, saf əqide sahipleri olmuşlar. Onların əqidesi ve ahlakını rehber tutan herkes selefidir. Selefler dine yenilik getirenlerdir. Onlar seleflerin əksinədir. Mesela Mütezile, Maturidiye, Murciye, Rafize, Eş'ariye, Cehmiye ve Sıra, Ehbeşler, Havariç, Nevasi. Selefler, Ehbaşlar, Cemiyye firkesinin dediklerini bugün de tebliğ edirlər. Onların şeyhi Etiyopyalı Abdullah el-Habeşi el-Hararidir. O Suriye'ye gelmiştir. Lakin alimler onu buradan kovduktan sonra Livan'a köçmüş ve orada mescid salmıştır. Onun dediklerini tekrarlayan ardıcıları vardır ki Allah'ın erşe istihvasını inkar edirlər. Allah'a yalnız onu şüphet şamil edirlər. Müslüman alimlerini, onlara karşı çıkan bütün şahsları küfürde ittiham edip tehrif, fitnekarlık, aleyhidarlara fiziki cihetten mahvetmek yolunu tuturlar. Onların çok sayılı fikri kebahetleri vardır. Əqideleri çok karmakarışıktır. Kelamla ve felsefeyle çirklenmiştir. Eş'ariler, Ebu'l-Hasan el-Eş'ariye mensup edilenlerdir. Lakin aslında Eş'ari onlardan bir haberdir. O 40 il ərzində mütəzilə təliminə mənsub olmuşdur. Bundan sonra ondan uzaqlaşmış, əqidə məsələsində irəli sürdükləri şübhələrə cavab vermişdir. Özünə məxsus bir təlim yarattı. Onun əsas prinsipləri İbn-i Kilab'dan əhz etmişdi. Adamlar onun təlimini qəbul etmiş və yaymışlar. Bu təlim mütəzilə ilə əlaqədardır. Onun təsirinə məruz qalmışdır. Lakin sonradan mütezillerden uzaklaşmış, saf etiqat sahib olmuştur. İmam Malik Abdullah Malik bin Enes bin Malik, Hicri 93. ilde anadan olmuş ve 86 yıl yaşamıştır. Öz özünün tanınmış his alimi, fakihi, Medine el-Münevverinin imamı, Peygamber ona ve ailesine Allah'ın salavatı ve selamı olsun hadislerini derinden bilen ve onlara bağlı çok mümin bir Müslüman idi. Bir defa Resulullah'ın hadisini danışarken Agraf onu 16 defa dişlese de söhbetini kesmemiş. İmam Eş-Şafii demiştir. Eğer alimlerden söhbet gelirse Malik bir ulduz kimi tanınır. Malik ve İbni Üyeyne olmasaydı Hicaz'da ilim mehv olardı. Onun çok salih şagirdleri ve mezhebinin ardıcıları olmuştur. İmam Ahmed bin Hanbel Hicri 164. yılda anadan olmuştur. Hadis alimlerinin imamı olmuştur. 35 bin hadisi ahate eden El-Müsned yani Kaynak Dayak kitabının müellifidir. Minlerle hadisi ezber bilirdi. İmam Eş-Şafii demiştir. Ben Bağdat'tan çıkanda müminlikte İbn-i Hanbel'e beraber fikri onun kadar bilen bir şahs yok idi. Kur'an ehli fitne fesat çağrıldı. Hakimiyet ise sustu. Onun üzü zarbelere hepse məruz kalsa da sabretti ve zəfər çaldı. Çok hoş sıfat bir adam idi. Hicri 241. ilde vefat etti. Onun dəfnində 800 min kişi ve 60 min kadın iştirak etmiştir. Alimler demişler ki, eğer eşidəsiz ki, kimse İmam Ahmed'in əqidəsini tənqid edir, onu İslam'a müxalif olmaqda ittiham edir. Deməli, bu adam özü saf əqidəyə, əshabələrin öz rəsulundan əxd etdikləri əqidəyə qarşı çıxmış olur. Abdullah bin Mübarək imam, görkəmli hafiz alim, mücahidlərin fəxri, ən dözümlü zahid kimi tanınır. Atası türkdür. Hicri 118. ildə anadan olmuşdur. Ömrünü elm və bilik istəyi ilə səyahətlərdə, həcc ziyarətlərində, cihatda və ticarət işlərində keçirmişdir. Çox salih şagirdləri olmuş, sahiblik haqqında kitabın müəllifidir. Əbu Bəkir Məhəmməd bin Xüzeymə, görkəmli hafiz, imamların günəşi kimi məşhurdur. Hicri 222. ildə doğulmuşdur. Dövrünün görkəmli şəxsiyyəti idi. Minlərlə hədisi Fatihəni əzbər bildiyi kimi bilirdi. Əsərlərinin sayı 140-dan artıqdır. Onun Əs-Səhih kitabı vardır. Tanınmış imamlar Əl-Buxari və Müslim ondan ilm öyrənmişlər. Hicri 311. ildə vəfat etmişdir. Əbdürrəhman bin Əmr Əl-Avzayi Əd-Dəməşqi Şamın, yəni Suriyanın ən elmli şəxsiyyəti olmuşdur. 70 min suala cavab vermişdir. Hicri 88. ildə anadan olmuşdur. 70 yaşında Beyrut şəhərində vəfat etmişdir. Təqiyyəddin Əhməd Əbdülhəmid bin Teyniyyə ən böyük alimlərin imamı hesab edilir. Hafiz və tənqidçi, çox bilikli və məhsuldar şəxsi, zahidliyi öyrədən müəllim və dövrünün nadir şəxsiyyəti olmuşdur. Hicri 661. ildə anadan olmuşdur. Elmi biliklərə yiyələnməkdə böyük uğurlar qazanır, hədis elmini və fikri dərindən mənimsəyir, İslam elmlərini, kəlamı öyrənir, yol azmış bidətçi təlimlərə, təbliğ edənlərə və filosoflara tutarlı elmi cavablar vermişdir. O öz dövründə zəkalı elm adamı, kəramətli və cəsarətli zahid kimi tanınmışdır. Onun elmi qüdrəti həm məsləhdaşları, həm də əleyhdarları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Son dərəcə çox sayılı 300 cilddə toplanan əsərlərin müəllifidir. Dəfələrlə sınağa çəkilmiş, əzab-əziyyətlərə məruz qalmışdır. Öz cəsarətliyi üzündən dəfələrlə həbs edilmişdir. Monqol-Tatar işğalçılarına qarşı çıxmış və onların müsəlman torpaqlarından çıxarılması işində xidməti olmuşdur. Hicr 728-ci ildə həbsxanada Əl-Qəmər surəsinin 54 və 55-ci ayələrini oxuduğu zaman vəfat etmişdir. Həqiqətən müttəqilər müxtəlif cənnət bağlarında və gür çayların axdığı yerdə haqq məclisində qadir hökmdarın hüzurunda olacaqlar. Cəhmiyyə əqidə məsələlərində xüsusilə Allahın sifətləri, yəni atributları problemində yol atmış bir firqədir, yəni dəstədir. Bu təlimin banisi olan Cəhm bin Səfavının adını daşıyır. Cəhm Allahın öz məxluqlarından ucalığını, yəni ilviliyini, Allahın yitq sifətini inkar etmişdir. o həmçinin ilahi sifətləri onların həqiqi mənasından təcri edərək demişdir. Allah rəhimsiz rəhman, yəni mərhəmətli, elmsiz alimdir. Onlar həm də Qur'anın yaradılması iddiasını irəli sürmüşlər. Müsəlman alimləri onların küfrünü ifşa etmişlər. Onların etiqadı mötəzillərə siyasət etmişdir. Bu sonuncuların banisi Vasil bin Əsadır. Məhəmməd bin Müslim Əz-Zuhri Əbu Bəkir Mədinəli Hafiz əshabələrindən gənc nəslinə mənsub 2200 hədis sahibidir. Əlində lövhə və vərəqlər əshabələr arasında gəzir, hədisləri yazırmış. Xəlifə Ömər bin Əbdüləziz demişdir, keçmiş sünnənin, yəni qanun qaydaları Əz-Zuhri kimi bilən bir nəfər qalmamışdır. Çox hafizəli və axtarış həvəsli, səxavətli bir adam, mahir bir əsgər olmuşdur. Səhsən gecəyə Qur'anı əzbərləmişdir. Hicri 124-cü ildə vəfat etmişdir. Şürek bin Abdullah Kufə qazisi, çox ağıllı və hazır cavab, rəşidi xəliflərə sədaqətli bir alim olmuşdur. Onların əleyhinə söz deyənləri ifşa edər, döydürər və həbs etdirərdi. Onun fikrincə rəşidi xəliflər ən yaxşı müsəlmanlar olmuşlar. O zəkalı, əməli salih və hədisləri bilən bir şəxsiyyət kimi tanınır. Bidətçilərə çox nifrət etmiş, hədisləri rəhbər tutaraq onlara əməl etmişdir. Hicri 177-ci ildə Allahın rəhmətinə getmişdir. Ən-Numan bin Sabit Əbu Hənifə Əl-Kufi fikr məsələlərini çox dərindən bilən alimdir. Əş-Şəfii demişdir, adamlar fikr məsələlərində Əbu Hənifəyə əsaslanırdılar. Çox ibadət edərdi, mömin imam və nüfuzlu alim kimi məşhurdur. Hökmdarların hədiyyələrini qəbul etməzdi, güclü məntiqi ilə seçilərdi. Qaziliyi qəbul etməmişdi. Bu imamın məziyyətləri son dərəcə çoxdur. Hicrətin 150-ci ilində Allahın rəhmətinə getmişdir. Əbu Abdullah Məhəmməd bin İdris Əş-Şəfii Əl-Qurşi Fələstinin Qəzza şəhərində Hicri 150-ci ildə anadan olmuşdur. Hədis, fiqh, dil və genealogiya elmlərinin imamı olmuşdur. Çox fəsahətli, məlahətli, zəkalı, əxlaqlı, gözəl yaddaş sahibi olan bir adam idi. Hədislərə çox bağlı olmuşdur. Rəyləri qəbul etməmişdir. Hicri 204-cü ildə vəfat etmişdir. Onun böyük bir məzhəbi, çoxsalı davamçıları vardır. Allah ona rəhmət eləsin. Abdullah bin Abbas, Peyğəmbərin, ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun, əmsi oğludur. Peyğəmbər onu fiqh elmini mənimsəməyə hazırlamışdır. O təfsir və fiqh sahəsində böyük alimdir. Müsəlman ümmətinin haqlı olaraq fəxr etdiyi bir şəxsiyyətdir. Kiçik yaşlarından İslamı qəbul etmiş, Rəsulullaha xidmətçi olmuşdur. Ondan elm öyrənərdi, onunla cihada gedərdi. Rəşidi xəlifələr dövründə məşvərət məclisinin, yəni şuranın üzvü olmuşdur. Sünnəyə çox bağlı idi. Rəsulullahın yanında Cəbrayili görmüşdür. Həyatının son illərində gözləri tutulmuşdur. O və atası Abbas bin Müttəlib Allah rızasını qazanmışlar. Ömər bin Abdullah Əziz Əməvi, 5-ci xəlifə də ədalətli zahid və böyük alim olmuşdur. Hicri 101-ci ildə Allahın rəhmətinə getmişdir. Əbu Yusuf Əl-Qadi İmam Əbu Hənifənin məsləhdaşlarındandır. Onun yaxın dostu və tərəfdarı olmuşdur. Çox zəkalı və hədislərə bağlı adam idi. Hicr 182-ci ildə Allahın rəhmətinə getmişdir. Əbu Ömər Yusuf bin Əbdülbər Ən-Qurtubi Nəzrubin ən böyük alimi və hafizidir. Hicri 463-cü ildə anadan olmuşdur. Hədislər toplamış, təsnif etmiş və əsərlər yazmışdır. Çox qüdrətli alim, uzaq görən, son dərəcə mömin bir şəxsiyyət idi. çoxsaylı əsərlərin və İmam Malikin Əl-Muatta kitabına şərhin müəllifidir. O, əsl fikr və hədis ensiklopediyası olmuşdur. İbn Həzm demişdir, ona bərabər bir şəxs görməmişəm. O, həmçinin əshabilərin adları barədə sorğu kitabının müəllifidir. Ət-Təbəri Məhəmməd bin Cərir, Müsəlman şiətinin ən tanınmış şəxslərindən biri, tarix və şərh sahəsində dünya şöhrətli imamdır. Onun şərhləri 30 cilddə toplanmışdır. Rəvayətlərə və hədislərə istinad etmişdir. Tarixə aid qiymətli əsəri vardır. Fiqh sahəsində məzhəb yaratsa da geniş yayıla bilməmişdir. Hicr 224-cü ildə anadan olmuş və Hicr 310-cu ildə vəfat etmişdir. Əbul Həsən Əl-Əşari Hicri 260-cı ildə anadan olmuşdur. Əşarilər ona mənsub edilir. Əvvəlcə 40 il ərzində Mötəzili, sonra Gilabi, daha sonra isə İmam Əhmədin məzhəbində sələfi olmuşdur. Onun əqidə məsələlərinə dair əsərləri vardır. Onlardan İslama həsr olunmuş məqalələri və şərhləri göstərmək olar. Hicr 324-cü ildə Allah Təalanın rəhmətinə getmişdir. Əbdülməali Əbdülməlik Əl-Cüveyni hər iki hərəmin imamı idi. Hicri 418-ci ildə anadan olmuşdu. Şafii məzhəbinə mənsub alimdir. Mütəmməllim, faqih və nazir olmuşdur. Əl-Əşarinin gilabi xarakterli fikirlərini əvvəllər qəbul etsə də, sonradan onları Allahın atributlarının təvili bilib nədd etmişdir. Hicrətin 478-ci ildə vəfat etmişdir. Abdullah bin Əbdürrəhman Əd-Dərami Əs-Səmərqəndi Əl-Hafiz Müsnəd əsərinin müəllifidir. Hicri 181-ci ildə anadan olmuşdur. Elmə yələnmək üçün bütün ölkələri gəzmişdir. İmamlardan və hafizlərdən hədisi əxz etmişdir. Çox mömin, sədaqətli, zahid bir bəndə idi. Öz dərin ağlı və sonsuz kəraməti ilə tanındığı üçün dindarlıq, xeyrxahlıq, çalışqanlıq və ibadət sahəsində ideal bir şəxsiyyət idi. Hədisləri toplamış, təsnif və tərtibini yerinə yetirmişdir. Hicr 225-ci ildə Allahın rəhmətinə getmişdir. Abdullah bin Əhməd bin Qudamə Əl-Məqdisi, Zahid, Faqih, İmam və ən böyük alimlərdən biridir. Hicri 541-ci ildə anadan olmuşdur. Görkəmli alimlərdən dərs almaq üçün ölkələr gəzmiş, dövrün ən tanınmış İslam alimlərindən elm öyrənmişdir. Həndəli fikri ilə xüsusilə məşğul olmuş, müqayisəli fikr mövzusunda Əl-Muğni əsərinin müəllifidir. Öz imamının hədislərinə mültəzim olub, onları əsaslandırmaq üçün dəlillər tapardı. Məişətdə çox sadə, xoş əxlaqlı, xeyrxah bir adam idi. Çox ibadət edər, hər gün Qur'anın 1-7 ayəsini oxuyardı. Məhəmməd bin Əhməd Əz-Zəhəbi milliyyətcə türkməndir. Hicri 673-cü ildə anadan olmuşdur. Hafizlər və tarixçilər arasında xüsusi yeri vardır. Ən görkəmli müctəhidlərdən biri idi. Hədis elmi sahəsində xüsusi bilik və məharəti ilə seçilirdi. Öz dövründə sadəcə ən çox əsər yazmışdır. İslam tarixini 20-dən artıq sayda böyük cilddə toplamışdır. Ən görkəmli elm adamlarının həyatına aid 24 cilddə əsər yazmışdır. Hicri 748-ci ildə Allah Taalanın rəhmətinə getmişdir. Cəlaləddin Əs-Süyuti Hicri 849-cu ildə anadan olmuşdur. Dövrünün tanınmış hafizlərindən dərs almışdır. Tanınmış imam, hafiz və müştəhid dilçilik sahəsində böyük alim idi. İslam elminin müxtəlif sahələrinə aid 300 əsərin müəllifidir. Hicri 911-ci ildə Allah rəhmətinə getmişdir. Qazi Əbu Bəkir Məhəmməd bin Əbdullah Əl-Əndəlusi məşhur hafiz idi. İslam elmlərini öyrətmək üçün çoxlu səyahətlər eləmişdi. ve bu sahada çok uğurlar kazanmıştı. Çok cesaretli, yani açık gözlü, hürmetli, edepli, kerametli ve istiqanlı adam idi. Hicr 468. ilde anadan olmuştu. Hicr 543. ilde ise vefat etmişti. Kur'an'ın tefsirine ait nehenk kitabın müellifidir. İmam Et-Tirmizi'nin sünnelerini şerh etmiştir. El-Halil bin Ahmed el-Ferahidi, Arap dilinin gramatikası ve Arap poeziyası sahesinde görkemli alimdir. Bu sahelerde en itibarlı bilik sahibi sayılır. Hicretin 160. ilinde Allah'ın rahmetine gitmişti. Abdurrahman Ebu'l-Ferac bin el-Cuzi, hadis ilmi sayesinde dövrünün en büyük alimi ve büyük imamıdır. Hususilə hadislerin toplanması, muizesi ve rivayet edilmesi işinde saklanmıştır. Çok salih kitaplar tertip etmiş, eserler yazmış ve birçok eserlerin yüzünü köçürmüştür. Onun bu hadislere dair büyük tefsirleri ve tesnifleri vardır. Çok ağıllı ve bidatli bir adam idi. Hicr 597. ilde Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın kömekliğiyle